Acest mesaj este predicat de Titus Holțea, el face parte din seria de predici Atitudinile Inimii. A fost prezentat în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida, în 26 septembrie 2004. Subiectul mesajului este Depășirea Depresiei, partea 3.
Esența măreției este abilitatea de a alege împlinirea în circumstanțe în care alții aleg înnebunirea. Sau cu alte cuvinte, abilitatea de a alege satisfacția în circumstanțe în care alții aleg sminteala. Ne ocupăm de mai multe săptămâni de atitudinile inimii. Este așa de importantă atitudinea pe care o ai în inima ta. Sunt câteva mituri populare foarte greșite. Printre primele care mituri greșite este mitul că oamenii inteligenți știu să își trăiască viața bine. Și inteligența este definită ca și abilitatea de a rezolva probleme complexe, să știi să citești, să scrii, să dialoguezi, să te autoanalizezi sau să faci o analiză critică la un anumit nivel înalt. Datorită inteligenței poți să mergi la școală și ai anumite diplome și cu cât diplomele sunt mai înalte, cu atât te consideră lumea că ești mai inteligent. Iar dacă ești la nivelul acela de expertiză încât să fii savant în domeniul astrofizicii, fizicii cuantice, în matematică, în biologie genetică, în psihologie sau psihiatrie, înseamnă că ești unul care știi cum să trăiești viața. Ai răspunsuri la problemele dificile cu care se confruntă oamenii. Și totuși, vreau să vă spun că în spitalele de psihiatrie sunt foarte mulți bolnavi cu un IQ, coeficient de inteligență foarte, foarte ridicat. Sunt în stare de operații matematice, de operații de memorii fantastice. Sunt și oameni simpli, dar sunt și oameni cu un coeficient de inteligență de excepție. Pentru că adevăratul barem al inteligenței nu este capacitatea de computare matematică sau silogistică sau lingvistică sau de stocare memoriei, ci adevărata inteligență este una emoțională. Inteligența emoțională este decizia că în fiecare zi cel mai important lucru este care este atitudinea pe care o alegem în a ne trăi ziua. Este această decizie a emoției, a atitudinii, a stării de inimă pe care o alegi. Este mai importantă decât educația ta, decât investiția ta, decât succesul tău, decât falimentul tău. Este mai importantă decât contul tău bancar, creditul tău cultural, câștigul tău, creierul tău, cariera ta sau circumstanțele tale. Este lucru cel mai important, atitudinea pe care o alegi în a trăi în fiecare zi viața. Dacă ești fericit, merită să trăiești viața din plin, fiecare clipă ei. Capacitatea intelectuală este un bonus în a fi fericit, dar nu este totul. Nimic nu poate substitui atitudinea pozitivă, încrezătoare, plină de speranță pentru viață. Ea este ultima armă împotriva colapsului nervos, împotriva depresiei. Poate vei fi surprins să afli că nu există colaps nervos al nervilor. Dacă iai un nerv, a colabat, este în șoc, nu există așa ceva. Ci colapsul nervos este datorită faptului că inima nu mai poate. Emoțiile nu mai. Și momentul când vin necazurile, greutățile, adversitățile, furtunile, oamenii fac colaps nervos, nu din cauza nervilor, ci din cauza inimii. Deci inteligența nu se măsoară prin abilitatea de analiză a celor mai complexe ecuații, ci prin abilitatea de alegere a celor mai corecte emoții în circumstanțe cât mai copleșitoare, de excepție. Alegerea corectă a emoțiilor în circumstanțe sau în împrejurări copleșitoare. Luptele vieții sunt generale pentru orice om care vine în lume. Orice ființă umană are parte de doza ei de dificultăți, de înțelegeri, certuri, conflicte, falimente, boală, accidente, dezastre, naturale, tragedii, relații rupte, prieteni transformați în dușmani, iubiri transformate în uri. Cei mai buni și mai vrednici pe care avem dintre noi mor și cei mai urâți și mai dușmani pe care avem sunt bine mersi și prosperă. Nu asta este realitatea vieții. Și totuși, în fața acestor avalanșe după avalanșe de necazuri, de încercări, de testări care vin asupra noastră, sunt unii, domne, care știu să stea cu umerii dreți, cu coloana vertebrală dreaptă și se uită la viață și înfruntă dificultățile senin, cu pace și cu victorie. Și sunt alții care sub presiunea vieții, a greutăților, adversităților, furtunilor, dezamăgirilor, îi vezi încărciți, și apoi vezi ofiliți, și apoi vezi că sunt acriți și sunt dezgustați de viață. Au abandonat lupta cu viața și nu le mai pasă. Sau se autocompătimesc, își plâng la nesfârșit starea de victimă, îi acuză pe ceilalți din cauza cutare, din cauza în ultima instanță lui Dumnezeu. Mi s-au întâmplat toate chestiile astea. Și blamează pe oricine altcineva, numai pe el nu. Sau nu este în stare să se ridice, să confrunte dificultățile și să le învingă. Cei care recunosc că problemele și necazurile vieții sunt parte din condiția umană, este Iisus Hristos care a spus, în lume veți avea necazuri. Și este hotărât că războiul și pustiirea lui vor ținea până la sfârșit. Asta este realitatea vieții. Războiul și pusteiile, chiar dacă nu este război armat, dar este război în familie, război la serviciu, război în societate, conflicte pe care niciodată nu ți le-ai imaginat că s-ar putea să apare, ele vor veni acolo și vor fi până la sfârșitul vieții, până la sfârșitul istoriei. Sunt acolo și sunt unii care în ciuda lor reușesc să le înfrunte. Și nu măsoară fericirea prin absența problemelor, ci prin libertatea interioară pe care o au de a alege împlinirea în locul amărăciunii, speranța în locul disperării, gratitudinea în locul ingratitudinii. Aceștia sunt oamenii cu adevărat înțelepți. Nu inteligenți, ci înțelepți. Și ăștia sunt foarte rari, din păcate. Ambiția mea este ca membrii din biserica noastră să fie oameni înțelepți. Înțelepți după standardul și după testul și șablonul lui Dumnezeu. Chiar la începutul acestui studiu am vorbit despre un doctor Viktor Frankl, medic de profesie, care a fost luat și dus în lagărul de la Auschwitz. Nemții, dându-și seama de capacitatea lui profesională, au zis, vrem să-l ținem cu orice preț și să exploatăm experiența și inteligența lui, dar înainte de a-l putea folosi, vrea ca să-l zdrobească, să-l frângă, pentru că apoi să-l folosească și să-l exploateze. Și au încercat toate mijloacele care le-au fost la îndemână să-l chine, să-l tortureze, să-l dezbrace de orice urmă de demnitate și să-l frângă. Ofițerii din Gestapo l-au scos într-o zi în fața lagărului, era ianuarie, era mâzgă, era frig, l-au dezbrăcat de toate hainele lui, era gol pușcă cu mâinile sus în fața întregului pluton într-un spectacol de exhibiție, de dezumanizare și umilire. Și în timp ce era cu mâinile sus, un ofițer vede că pe degetul lui era o verighetă de căsătorie. Supărat, merge, smulge verigheta care a curs pentru că era piele și os, o aruncă în roi și o calcă în picioare. Și Viktor Frankl scrie, în timp ce eram acolo la discreția lor totală, ei mă controlau și eu nu puteam să fac nimic. El scrie că atunci Dumnezeu mi-a dat gândul acesta, că eu am controlul asupra atitudinii mele. Ei puteau să mă dezbrace, să mă umilească, să ia de pe mine orice urmă de demnitate umană. Dar atitudinea inimii mele era dreptul meu și nimeni nu mi-l putea lua. Ce simt, ce hotărăsc să fac în inima mea față de ceea ce mi se întâmplă? Și el scrie că acolo am descoperit că adevărata libertate nu este ce se întâmplă cu tine, ci ceea ce te însuflețește pe tine. Aceea este adevărata libertate. Atitudinea pe care o ai în inimă îți determină altitudinea la care îți vei trăi viața. Încă o dată, emoțiile sunt parte din substanța fundamentală în care se desfășoară toată viața noastră. Unii disprețuiesc emoțiile, ei emotiv, ei așa mai feminin, plânge, se întristează, e frică. Dar bărbații sunt din ăștia mai tough, mai duri, mai făcuți din oțel, nu salcie plângătoare. Adevărul este că cu cât crezi ești mai tare și neglijești partea emoțională, cu atât te frângi mai iute. Mers spre Jacksonville vineri și sâmbătă ne-am întors și ne-am uitat prin două locuri prin care au trecut cele două uragane. Au trecut unul Francis și unul Ivan, care a trecut din partea mai de sus, și am văzut ce s-a întâmplat cu copaci. Și uimirea mea a fost cum copaci, care erau, sunt un fel de pin de Florida, n-au frunze mari, frunzele lor sunt ca acele, nu cred că să fie întâmpinat rezistență mare la vânt, dar era curios că nu cei subțiri erau rupți, ci ăia mai groși. Și erau rupți nu pe la vârf, ci erau rupți pe unde erau mai groși. Pe acolo erau rupți. Pentru ce? Pentru că erau prea tari. Și de aceea s-au rupt. Și mulți dintre noi suntem prea tari de cap. Și de aceea ne rupem. De aceea facem colaps nervos, pentru că suntem prea încăpățânați cu mintea de a lăsa inima să aleagă atitudinea cea mai potrivită în vremuri de încercări, în vremuri de testări, în vremuri de necazuri. Simțirile, atitudinile, nu sunt doar emoții ce se întâmplă. Cineva zicea, nu pot să fac, vine frica peste mine, vine descurajarea peste mine, vine mânia peste mine și nu pot să fac. Toată familia noastră e așa, cu sângele ăsta vulcanic, latin, care ne sare țandăra, explodăm repede. Și în momentul când vine, nu pot să rezist. Vreau să spun, poți să reziști. Una dintre lucrurile pe care trebuie să le învățăm este că atitudinile și emoțiile pot fi controlate și trebuie să fie controlate. Tu ești în controlul emoțiilor tale. Tu îți controlezi libertatea interioară. Dacă vrei să fii cu adevărat o ființă inteligentă, atunci ai nevoie să fii o ființă care știe să-și controleze emoțiile. Noi am crezut că emoțiile ne pot controla în momentul când vin necazuri, când vin încercări, când ești dat afară din serviciu, vii acasă și auzi că copilul a fugit de acasă sau că s-a întâmplat o altă nenorocire în familie. Ce se întâmplă? Intri în depresie și nu pot controla. Și te duci să iei hapul sau te duci la sticlă sau te duci să te văicărești sau ca bărbat te izolezi și să mă deranjeze nimeni. Dacă, în schimb, afli că ai primit o primă la servici, că ești promovat, că cineva e îndrăgostit de tine de moarte, uiți de necazuri și începi să trăiești din nou frumos și începi să pulsezi cu toată ființa. Asta este pentru că crezi că circumstanțele în afară îți determină reacțiile inimii. Și nu trebuie să fie așa. Noi suntem în controlul reacțiilor inimii. O scenă dintr-un spital mai particular. Doi pacienți într-o cameră cu două paturi. O ușă se deschide pe hol, o fereastră care se îndreaptă spre lume. Pentru a se însănătoși cât mai repede, pacienții au nevoie de cât mai multă pace, liniște și niciunul nu i-a permis să citească, să asculte radio, să urmărească televizorul, să primească vizitatori sau să discute unul cu celălalt. Trebuie să fie o relaxare totală din partea bolnavilor. Unul dintre ei este ridicat cu patul sus ca fluidele să-i circule de la plămân, să-și golească plămânul și pentru o oră este ridicat cu capul spre fereastră și se uită spre fereastră. Celălalt este nevoie să rămână tot timpul în patul lui și să se uită la tavan și știe toate fisurile și toate denivelările și tot ceea ce poate fi văzut pe tavanul acela alb, fără nicio marcă inteligentă pe el. Dar, în ciuda faptului că n-au voie să discute între ei, când este liniște pe coridoare, cei doi bolnavi încep să povestească. Vorbesc despre neveste, despre copii, despre casă, despre profesie, de războaie, despre călătorii, despre vise și amândoi așteaptă ora în care unul dintre ei, care are patul dinspre geam, este ridicat în sus pentru a îi curge fluidele, să vadă ce se întâmplă pe fereastră. Și atunci începe în sfârșit relaxarea în camera aceea de spital. Pentru că omul de lângă fereastră zugrăvește cu cele mai alese cuvinte care este lumea dincolo de draperii. Vorbește despre un parc cu flori, un lac superb pe oglinda căruia alunecă lebede grațioase. Vorbește despre copiii care vin în fiecare zi la aceeași oră, hrănesc păsările cu fărămituri de pâine, își lansează bărcuțele de hârtie și avântă apoi spre cer zmei. Tineri îndrăgostiți care se plimbă ținându-se de mână. Omul de lângă fereastră descrie cu măiestrie trecerea anotimpurilor, cum se schimbă culoarea frunzelor, povestește ce se întâmplă la meciul de fotbal, cum se desfășoară jocul de a vă ascunselea, cum a ieșit la mal băiatul împins de iubita lui în lac. Culori vii, apus de soare, nimb, toate pictate cu trăsături de maestru, de pictor. Că prietenul stă în continuare pe spate cu privirea ațintită în tavan, dar cu ochii minții plini, zi de zi, după lumea creată în cuvinte de o rară eleganță a celuilalt pacient. Prietenul lui să vadă jucătorii de fotbal, fetele grațioase, frumos îmbrăcate, în rochii de vară, jucându-se în parc. Poate să vadă pe băiețelul a cărui cățeluș l-a primit cadou, cum se zbenguie în jurul bărcii. El se vede și se bucură de fiecare imagine care se întinde în fața ochilor celuilalt, pentru că nu există nimic altceva pe lume să vadă și să admire. Nimic altceva între cei patru pereți decât un tavan cenușiu, dar într-o zi se întâmplă ceva deosebit. Un gând îi vine în minte. De ce nu poate el să aibă locul de lângă geam? De ce numai colegul lor are privilegiul acesta să vadă lumea, să se bucure? De ce trebuie totdeauna să fiu eu pus în spate și să fiu clasa a doua și nu clasa întâi? Noțiunea de nevrednicie este necunoscută și totuși nu se poate stăpâni. Odată ce găsește o cale de acces spre cotloanele minții, nu mai poate alunga. Și gândul acesta stârie cu putere, invidie, gelozie, supărare. De ce el și nu eu? Somnul nu-l mai ajută. Tensiunea crește, doctorii și asistentele nu reușesc să explice fenomenul. Într-o noapte, în vreme ce omul este bântuit de insomnie, chinuit de resentimente, colegul lui îl aude cum se chinuia într-o criză cumplită de tusă. Omul de lângă fereastră încerca să ia o gură de aer și nu putea. Mâinile erau neputincioase în a se întinde după semnalul de alarmă, de urgență pentru asistente. Dar n-ajunge la întrerupător. Prietenul nu face nicio mișcare, urmărește rece ce se petrece. Așteaptă doar. Zgomotul de tusă continuă timp de câteva minute, apoi peste pat se așterne liniștea. Omul țintuit rămâne în continuare pe spate nemișcat, privind mut spre tavă, nu comunică nimic. Vine dimineața și personalul spitalului descoperă că colegului de cameră este mort. Fără să dea nicio notă explicativă, când vin să-l scoată afară, îl roagă: pot să schimb patru, să stau eu lângă fereastră? Îi schimbă patru, surorile aranjează noul pat, îi mută dulapul și în cele din urmă îl lasă singur. Fără a pierde nicio clipă, supraviețuitorul încearcă să se ridice cu un efort într-un cot, să se uite și el pe fereastră, să vadă parcul și copiii și îndrăgostiții și lebedele, și când se ridică pe cot și se uită pe fereastră, nu este altceva decât un zid gri de beton și nimic mai mult. Într-o clipă, adevărul îl inundă. N-a existat niciodată un parc, n-a existat lac, nici lebede, nici leagăne de copii, nici zmei, nici cățeluși, nici joc de fotbal. N-au fost decât rodul minții unui om care a ales să vadă prin ochii minții ceea ce e frumos, ceea ce e înălțător, și să-l ajute pe prietenul lui să vadă și el o altă lume. Asta este ceea ce se întâmplă cu noi. Putem să stăm în fața unui zid gri de beton care nu spune nimic și să ne imaginăm o lume a lui Dumnezeu, fascinantă, mirifică în ceea ce Dumnezeu a creat, și ne bucurăm de ea. Sau putem să stăm în fața acelui zid și să ne umplem de depresie, de amărăciune, de disperare. De ce sunt locul doi? De ce n-am locul din față? Atitudinea pe care o ai îți determină altitudinea la care zbori în viață. De ce cădem așa de repede la altitudine? Cădem pentru că suntem obosiți fizic. Și am văzut că oboseala fizică este un factor care te face să te descurajezi. Apoi cădem de la altitudinea înaltă în care ar trebui să ne trăim viața, pentru că suntem obosiți psihic, avem conflict, avem tulburări, neliniștiri, zbate, suntem prea stresați. Și dacă suntem stresați, nu mai putem vedea feria pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru viață. Dar cauza majoră a descurajării, cauza majoră a demoralizării, a depresiei, este lipsa de conexie spirituală cu Cel cu care am fost făcuți să trăim. Carl Gustav Jung, unul dintre cei mai mari medici psihiatri dintre cele două război mondiale, un fost discipol al lui Freud, dar care s-a desprins de el și a pus bazele unei alte școli în psihiatrie, a șocat lumea medicală la o sesiune de comunicări științifice în care el a anunțat că eu am găsit tiparul lui Dumnezeu în om. Și el a zis, ființa umană este structurată sub formă de tipare, de sectoare. Avem un sector în care este sectorul vorbirii gramaticale. Dacă noi ar trebui să învățăm regulile de gândire gramaticală și apoi să vorbim, poate am putea vorbi când ajungem la 80-90 de ani, atunci am putea vorbi corect gramatical. Dar noi ne naștem cu setul de reguli gramaticale, ceea ce se întâmplă este că nu mai punem cuvinte acolo și dintr-o dată începe să vorbim gramatical. Noi ne naștem cu setul acesta a emoțiilor, setul gândirii logice, ne naștem și ceea ce facem, nu facem altceva decât să punem datele într-un program care deja există, făcut de Dumnezeu, și programul acela funcționează. Și el spune în felul următor, ceea ce am găsit în experiența mea de 40 de ani ca medici, examinând oameni de toate tipurile psihologice, de toate, din toate culturile care au venit să fie examinați de mine, am găsit că în mijlocul personalității omului este un tipar al lui Dumnezeu. Este un mare vacuum rezervat pentru Dumnezeu, tiparul central care controlează, care influențează, care dirijează toate celelalte tipare, toate celelalte sfere ale personalității umane. Și el spune, vin la mine oamenii din toate capetele pământului, din toate situațiile posibile și după ce îi analizez, îmi dau seama că problema smintelii lor, problema turburării lor emoționale, de comportament, de gândire, îi dată datorită faptului că nu și-au umplut cum trebuie tiparul acesta central. Și ceea ce le spun eu este că, iată, de ce aici ai nevoie? Ai nevoie să îl găsești pe Dumnezeu, să-l pui pe Dumnezeu la locul lui. Doamne, dumneata, ca și doctor, asta spui? Cum pot să faci o asemenea afirmație? Mai ales că între cele două războaie mondiale s-a născut această învățătură, această nouă doctrină a faptului că Dumnezeu este mort, omul este Dumnezeu. Filozofia lui Nietzsche era cea care era pervazivă în lumea intelectuală. Dumnezeu a murit, omul este Dumnezeu. Un spirit al ateismului, al secularismului pronunțat, mai ales în sferele intelectuale. Și el spunea, eu nu sunt nici teolog, eu nu sunt nici om de știință, nu sunt nici propagandist pentru o ideologie sau alta, eu sunt medic. Și asta este ce am constatat. Oamenii care știu să-L găsească pe Dumnezeu, încep să trăiască bine la toate celelalte domenii. Oamenii care nu-L găsesc pe Dumnezeu, sunt frământați, liniștiți. Și e o rasnă, e o rasnă. Și asta este în esență ceea ce aș vrea să vă spun. Atitudinea, de fapt, este un lucru pe care nu o facem și o fabricăm și este un fel de autosugestie. Nu sunt aici doar să vă învăț o anumită gândire pozitivă, un fel de autosugestie, un fel de a sta și a zice, e rău, e mare necaz, dar sus inima, nu contează cum e. Christian Science. Asta este ce face Christian Science. Religia care spune în felul următor, nu este rău, ești bolnav, nu conta, asta nu ești bolnav. Nu considera că ești bolnav, ci considera că ești sănătos. Numai mintea ta este conceptul că ești bolnav, dar de fapt nu ești bolnav. Absurd, nonsens. Și ceea ce este important este să vedem că atitudinea de a fi încrezător, de a te uita optimist la viață, de a nu te lăsa cuprins de lingoarea aceasta a deznădejdii, a fricii, a invidiei, a geloziei și de celelalte lucruri de care ne vom ocupa, este ceva care nu este autosugestie și un program de training a minții, cum să eviți anumite feluri de gândire, ci în spatele ei este o realitate. Și realitatea este Dumnezeu, pentru că am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu când ne-a creat și-a pus amprenta Lui, și-a pus chipul Lui, și-a pus valoarea Lui, și-a pus codul genetic, și-a pus toată dumnezeirea Lui în noi și nu există o entitate în tot universul acesta așa de valoroasă ca și omul. Pentru răscumpărarea omului, pentru salvarea omului, nu există aur, argint, pietre scumpe, lumea întreagă, dacă o iai și o pui pe un taler al cântarului și pe celălalt taler al cântarului pui sufletul unui om, sufletul unui om este mai greu. În momentul când l-ai pus pe talerul cântarului, toată lumea se spulberă din cauza faptului că este ușoară, este fără valoare, comparat cu sufletul omului. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât n-a dat aur, argint, pietre scumpe, ci l-a dat pe singurul său fiu. Numai Dumnezeu este echivalența a ceea ce este valoarea unui om. Și dacă zice, uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu sunt nimic în grădare și totuși Dumnezeu Tatăl le hrănește, cum nu vă va hrăni cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Uitați-vă la floarele pe câmp, la crin de pe câmp, ei nu se îmbracă, nici nu țes, dar nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul dintre ei. Deci dacă Dumnezeu îmbracă iarba de pe câmp așa de frumos, nu vă va îmbrăca cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Este Dumnezeu care ne-a creat și a pus o valoare inestimabilă în noi, inimaginabilă în noi. Și El este concentrat cu toate resursele lui Dumnezeu, cu toate planurile lui Dumnezeu, cu toată suita aceasta dumnezeirii, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ei sunt concentrați în ce? În a face pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, descoperirea slavei lui Dumnezeu, să-L aducă în intimitate, în familia lui Dumnezeu și să fie împlinit și fericit cu Dumnezeu. Asta este ceea ce Dumnezeu are în plan. Și în momentul când Dumnezeu are planurile acestea, Dumnezeu și le urmărește în ciuda oricărui obstacol. Nu există forță în lumea aceasta care să poată zădărnici planurile, obiectivele și decretele divine ale lui Dumnezeu. Nu există. De aceea nu trebuie să te lași descurajat, dezamăgit într-un fel sau altul. Vom vedea mai departe. Deci, nevoie de această conexie spirituală. În momentul când îți lipsește această conexie spirituală, din toată te trezești singur, din toată te trezești fără sens, din toată nu vezi lumina de la capătul tunelului și atunci te zbați ca peștele de pe uscat sau ca albatrosul pe punte. Oboseala fizică, oboseala psihică și apoi este deconectarea spirituală. Acum, care sunt pași? Am văzut că Ilie, unul dintre cei mai mari oameni în Dumnezeu, un om absolut de excepție, un om care în momentul când se roagă se oprește cerul și 3 ani jumate nu ploaie, în momentul când se roagă, dintr-o dată vine potopul în așa mod încât Ahab trebuie să-și ia carul să fugă pentru că inundație. Omul acesta are asemenea putere încât vin 50 de oameni armați până în dinți să spună, Doamne, am venit să te rugăm că ești omul Dumnezeu, să te ducem la interogatoriu în fața Izabelei. Și îi spune, dacă eu sunt omul Dumnezeu, atunci foc din cer să coboară peste voi, netrebnicilor. Ați venit voi să vă confruntați cu puterea lui Dumnezeu și coboară foc din cer și face scrum și fum. Un astfel de om. Nu cred că este un personaj mai puternic, un personaj care să fie mai masculin în toată istoria caracterelor pe care le citești din Vechiul Testament ca și Ilie. În momentul când îi prinde 450 de proroci al lui Baal, le taie capul fără nicio o ezitare. 450, dați-i încoace să-i spârtechi pe acești activiști de la Moscova și de la Leningrad care au venit să aducă învățătură străină pe pământul acesta care este creștin de 2000 de ani. Dați-i încoace și spârtecă. Care dintre noi am fi avut masele ca să facem așa ceva? Dar ăsta a avut. Și în ciuda aceasta, omul acesta cade în depresie, cade în descurajare. Este omul care spune, am terminat, nu sunt mai bun decât părinții mei, ia-mi viața, vreau să mor. La ce? La amenințările unei femei isterice. Să mă bată zeii cu toată furia lor, dacă mâine la ceasul acesta Ilie nu va avea capul lui pe umeri. Ba, 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 ba. Și el ce face? Se sperie și fuge și intră în depresie. Care sunt pașii de a ieși din această stare de depresie? Și ne-am uitat la primul pas, este povestește povara inimii tale lui Dumnezeu. În momentul când ești depresat, știi ce? Nu sta să te uiți spre tine însuți, în tine însuți și să începi să îți lingi rănile și să începi să te văicărești de tine însuți sau să te duci la prieteni. Ci știi ce? Du-te înainte lui Dumnezeu, povestește-i povara inimii tale la Dumnezeu. Și în momentul când te duci la Dumnezeu și povestești povara inimii tale, se întâmplă ceva interesant. vezi că de fapt nu este nicio problemă. Nu este povară prea mare pentru Dumnezeu. El care ține toată lumea în mâna Lui. Crezi că nu te poate ține și pe tine în mâna Lui? Al doilea lucru. Permutează-ți perspectiva de la amenințări la asigurările lui Dumnezeu. La ceea ce Dumnezeu îți promite în Scriptură. Și sunt sute de asigurări, sunt mii de asigurări, de promisiuni, de certitudini, dincolo de orice posibilitate de tăgadă, de șovăială, că Dumnezeu este de partea noastră. Și dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Povestește-ți povara inimii lui Dumnezeu, permută-ți perspectiva de la amenințări la asigurări, perseverează în poziția pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Te-a chemat la un anumit lucru, fii perseverent. Continuă să faci ceea ce ai făcut înainte de a fi depresat. Dacă te-a chemat să conduci cântarea în biserică, conduc cântarea în biserică. Dacă te-a chemat să predici Evanghelia, continuă să predici Evanghelia chiar și când ești în depresie. Dacă te-a chemat să stai în familie, stai în familie acolo până când Dumnezeu îți dă semnal, hei, destul sau du-te mai înainte. Dacă te-a chemat la o slujbă, stai acolo și fii responsabil până la capăt. Al patrulea lucru, privește la planul de ansamblu lui Dumnezeu. L-a luat pe Ilie și Ilie a fost unul care a fost speriat de amenințări și Dumnezeu a zis, ce frică de smiorcările ei, și a trimis un vânt de-a lui. Eu am văzut acum uragane și am văzut zilele acestea, suntem foarte familiari cu ceea ce poate să face forța vântului și vreau să spun că mie îmi place vântul și când mă scol dimineața mă uit după vânt. Dacă bate vântul am o zi bună, pentru că 15, 20, 25 de nat înseamnă că este vreme pentru windsurf. Dar în momentul când începe vântul de la 40 de nați în sus, 40 de mile în sus și merge la 60, la 80, începe să fie terifiant. Numai că nu cred că a văzut nimeni un vânt care să sfarme stâncile. Un vânt care să sfarme stâncile și să spargă piatra. Și așa a fost vântul pe care l-a trimis Dumnezeu acolo la Ilie, ca și o balansare, ca și o compensație, ți-e frică de ea? Uită-te la puterea care îmi stă la dispoziție. Numai vântul meu este cel care sparge stânca și sfârmă piatra. Ați văzut un astfel de vânt? N-am văzut, nici nu vreau să-l văd. Deocamdată, numai atunci când mi se întărete duhul împotriva dușmanilor, dar mă bucur că Dumnezeu îl ține în control, el și nu eu. Și apoi a trimis foc și a trimis cutremur și este Dumnezeu cel care vrea ca să ne uităm la El și în amințări, dar al patrulea punct este privește la planul de ansamblu lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a zis, hei, aș vrea ca să te ridici sus și să te duci să-L ungi pe Hazael, împărat al Samariei, pe Jehu, împărat al împărăției de nord și pe Elisei, prorocul care să-ți ia numele locul. Gândește-te la planul lui Dumnezeu. Nu te uita la tine însuți. Și uită-te la ceea ce face Dumnezeu în lume. Și când te uiți la ceea ce face Dumnezeu în lume, te scapă de micimea, de orizontul tău așa de larg, că se reduce la un singur punct. Tu, oameni care pretind că au un orizont larg, dar care se întinde foarte repede înaintea ochilor. Nu te mai uita la tine. Nu mai fi preocupat doar de tine. În momentul când vrei să ieși din depresie, știi ce fă? Uită-te în jur să vezi o persoană pe care o poți ajuta. Uită-te în jur să vezi o persoană care este în nevoie. Și în momentul când o vezi în nevoie, zici, cum aș putea să te ajut? Și îl vezi că este depresat și dă-mi voie să-ți spun, leacul cel mai bun pentru a te scăpa de depresie este uită-te la unul care trece prin depresie și stai lângă el și spune, cum ai putea să ieși din depresie? Ce bun e Dumnezeu! Făgădințele lui cât de mari și sfânte. E câteva pasaje din Scriptură și să-l convingi de faptul că Dumnezeu este cu el. Nu te teme, viteazule! Și dintr-o dată vezi că încurajându-l pe el, ridicându-l pe el, de fapt pe cine te-ai ridicat? Te-ai ridicat pe tine. Te-ai încurajat pe tine. Primul punct, povestește povara inimii tale lui Dumnezeu. Al doilea mijloc prin care putem să ieșim din descurajare, permută-ți perspectiva de la amenințări la asigurări. Al treilea, perseverează în poziția pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. A patra, privește la planul de ansamblu al lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu în lume? Și când te uiți la ceea ce face Dumnezeu în lume, rămâi absolut uimit. Ți-e rușine de micimea, de bisnicia, atitudinii tale în care te-ai uitat numai la tine, la interesele tale egoiste, când Dumnezeu este acolo să ne facă parte din planul glorios veșnic al lui Dumnezeu. Al cincilea lucru este puneți promisiunile lui Dumnezeu la inimă. Puneți promisiunile lui Dumnezeu la inimă. Frați și surori, ca o ultimă resursă. Atunci când sunteți dezamăgiți, când sunteți depresați, descumpăniți, când sunteți gata să dați bir cu fugiți, să vă întoarceți înapoi, fugiți, dar nu fugiți înapoi, ci fugiți la cuvântul lui Dumnezeu. Fugiți la promisiunile lui Dumnezeu, pentru că nimic nu va ridica sufletul nostru mai tare decât cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în viață. Este adevărat că este foarte greu când ești depresat să cauți să te duci la Scriptură. Numai asta nu-ți arde, nu-ți vine chef să citești Biblia. Numai asta nu-ți vine să te duci la biserică. Dar du-te unde să predică cuvântul Dumnezeu. Du-te la cuvântul lui Dumnezeu și spune: Doamne, am nevoie de Tine ca de aer. Am nevoie să aud din nou vocea Ta. Am nevoie din nou să aud promisiunile Tale. Refuz să stau în această izolare în care să mă întreb numai spre mine: mă duc la Tine, Doamne, și umple-mă din nou cu făgăduințele, cu asigurările, cu certitudinea dragostei Tale. Asta este ce avem nevoie. Și nu este carte care să fie mai plină de încurajări ca și cartea psalmilor. Nu știu dacă știți, dar psalmii este cartea aceasta care operează tocmai cu atitudinile, cu emoțiile, cu frământările, cu convulsiile, cu luptele, cu amenințările, cu căderile, cu gropile adânci în care oamenii Dumnezeu au fost. Și acolo începeau să-și verse necazul, să-și toarne sufletul înaintea lui Dumnezeu. Vai, cât de mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime mă înconjoară, cât de mulți zic despre mine, nu mai este nădejde pentru el la Dumnezeu. Și își plânge necazul, își plânge povara înaintea lui Dumnezeu. Și dar dintr-o dată începe să se ridice și începe să vadă promisiunea lui Dumnezeu și începe să vorbească despre asigurarea pe care Dumnezeu este Cel care o dă. De aceea nu ne temem chiar de a să-L zgudui pământul, chiar de că s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare veselește cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul lui, ea nu se clatină, Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. Dumnezeu este Cel care este sprijinul și ajutorul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Popoarele să tacă, să știe că este un împărat care stăpânește peste neamuri, un împărat care stăpânește peste pământ. Citești psalmii acestea și este imposibil să nu fii infuzat de energie dumnezeiască și inima ta să începe să zbatece. Am mai multă bucurie în inima mea când era în încercare, când era necaz, când era urmărit de propriul său copil. Am mai multă bucurie în inima mea decât au ei când se mucese rodul grâului și rodul vinului. Eu mă culc, adorm în pace, căci Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Citește psalmi. Am învățat zeci de psalmi. Pentru ce? Pentru că am fost de zeci de ori în stări de depresie. Și am luat psalmi și am zis: o mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar tine nu se va apropia. Vei privi doar cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este în locul meu de apăs și faci din cel penal turnul tău de scăpare. De aceea niciun necaz nu te va ajunge, nici o nenorocire nu va veni asupra ta. Făgăduinți mare a lui Dumnezeu. Mai avem încă câteva momente și aș vrea să merg la partea cea mai juicy din prezentare, și anume Noul Testament, iară, este una dintre cele mai luminoase istorii care pot fi în viața aceasta. În momentul când citești Noul Testament, nu poți să nu fii izbit de nota de victorie, de triumf, de biruință, de siguranță, de certitudine. O, sunt necazuri în Noul Testament. Dincolo de orice dubiu, dacă veți veni după mine, veți fi prigoniți, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Cine vrea să trăiască în nevlavie va fi prigonit. O, lumea se va ridica împotriva voastră. Veți fi duși în sinagogi și veți fi bătuți acolo. Oamenii care vă vor ucide vor crede că face o slujbă pentru Dumnezeu. O, sunt persecuții și sunt amenințări teribile. Dar pe paginile Noului Testament vei găsi o notă de victorie, de triumfalism, de biruință deplină, de binecuvântată siguranță, de fericită nădejde. Și despre asta aș vrea să vă spun. Petru, știți cum? În momentul când treci printr-un anumit necaz, printr-o anumită stare, cine te poate ajuta mai mult este cine a fost în starea aceea. A trecut pe acolo și a trecut biruitor. Și acela vine să spună: fă și tu la fel. Și asta este ceea ce se întâmplă. În momentul când ești într-o situație, te uiți: au mai fost oameni în situația mea? Și ce au făcut oamenii care au trecut în situația mea? Și în momentul când cineva, de exemplu, a fost bolnav de cancer, și a fost bolnav de cancer, exact de cancerul de care ai fost tu diagnosticat, și dintr-o dată vezi să întors, păi te duci la el și îl tragi de mână și nu-l lași, spune: Doamne, ce ai făcut? Spune-mi și mie, ce ai făcut? Care este leacul pentru cancerul acesta? Și altfel îți deschizi urechile la cineva care vorbește din experiență, nu-i așa? Aș vrea să ne uităm la unul care vorbește din experiență. Este Petru. Și Petru este cu siguranță un ucenic care l-a iubit din toată inima pe Iisus. Petru este cel care a răspuns chemării, a lăsat totul, l-a urmat pe Iisus. Iisus spune: Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca și grâul și eu m-am rugat pentru voi ca să nu vi se piardă credința. A venit un moment de încercare în care diavolul s-a dus la Dumnezeu și a zis: vreau să-mi dai pe Petru la test. Și a aruncat mănușa în fața lui Dumnezeu. Chiar? De ce ești așa de manipulativ? De ce îl ia-l și manipulezi cum vrei tu? Ia dă-l pe mâna mea și sunt convins că te va blestema în față. Și Dumnezeu a zis: poftim, accept provocare. Și l-a lăsat pe Petru la toată inteligența geniului rău a diavolului să-l ia și să-și bată joc de el. Și acolo, dintr-o dată, confuzia, teama, frica de el însuși, tot umanul din noi a ieșit la suprafață și Petru fuge. Și apoi Petru stă în fața unei slujnici și se leapădă, și apoi din nou se leapădă, și a treia oară cu jurăminte pe mama, pe ochii mei, nu-l cunoște, așa mai departe, și jură că nu-l cunoaște. Și după ce termină chestia asta, cântă cocoșul a doua oară și Iisus Hristos trece pe lângă el și îi caută privirea. Și atunci se năruie Petru. L-a degăduit pe Hristos, a fost ultimul laș, s-a lepădat în fața unei slujnici de el. Și Iisus Hristos se uită cu privirea la el, nu ca să-l mostre, și ca să-i spună: Petre, te iubesc. Petre, te iubesc. Chiar dacă tu ești necredincios, eu nu pot să fiu necredincios. Chiar dacă tu nu m-ai iubit, dar eu te iubesc și te iubesc până la capăt. Și Petru, în confuzia aceea, merge, plânge, iese afară, plânge cu amar și apoi stă la distanță și vede bagiocurile, bătăile, umilința, crucea cu ele, disprețul călătorilor. Apoi vede cum Iisus Hristos este luat într-un cerceaf, este pus pe o targă și băgat într-un mormânt și toate speranțele și visele lui sunt înmormântate acolo. Dacă am putea să ne uităm în inima lui Petru în acele zile după moartea lui Hristos, cred că am putea vedea întruchiparea totală a disperării, lipsa totală a oricărei speranțe. Petru s-a lepădat, era în groapa aceasta întunecată a disperării. Dacă disperarea ar avea o scală, el era la cea mai joasă treaptă posibilă. Cele două zile par o veșnicie. Dar dimineața veștile au început să circule și veștile erau șocante. Trupul lui Hristos a dispărut din mormânt. Și Petru este revoltat, mă, nici măcar mort nu lasă. N-au atâta respect nici pentru un cadavru și ăsta vreau să-l profaneze, n-au făcut tot ce au vrut cu el. Și este revoltat și fuge la mormânt și când fuge la mormânt și vede ce se întâmplă în mormânt, pânzele erau acolo, dar dintr-o dată trupul este evaporat, transcende pânzele, ștergarul care era fruntea era la o parte și atunci a văzut și a crezut, a văzut și a crezut. Și apoi, peste câteva ori, se întâlnește Iisus Hristos cu Petru, îl caută Iisus pe Petru. Și după ce îl caută pe Petru, după aceea îl ia pe Petru și îl trimite să mângâie pe frații care sunt descurajați. Să mângâie pe frații care sunt depresați. Să mângâie pe cei care sunt descumpăniți și și-au pierdut orice urmă de speranță. Și asta este chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Petru. Să întărească, să ridice biserica lui. Și de aceea când el scrie, el scrie în felul următor: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea lui cea mare ne-a născut din nou din învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Ne-a născut la speranță. Ne-a născut la încredere, ne-a născut la un viitor luminos, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în cerul pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Și asta este ceea ce face Petru pentru restul vieții lui, să îmbărbăteze, să încurajeze, să dea speranțe și să dea încredere neclintită în faptul că Dumnezeu este Cel care ne ridică, ne poartă și în cele mai întunecate văi ale disperării, El aduce cel mai mare jet de lumină dumnezească, de speranță, de încredere, de siguranță. Este nădejdea aceasta vie care nu este într-un bas, nu este într-o sofisticare a minții, nu este într-un fel de tranșă în care stai și repeți aceleași cuvinte, sunt bine, sunt bine, sunt bine, sunt bine, ci este la o nădejde vie care este Iisus Hristos însăși. De ce avem încredere? Pentru că Iisus Hristos a venit și s-a substituit în locul nostru. A luat păcatele noastre, s-a dus la cruce și acolo a coborât în fundul iadului și în fundul iadului a rupt boldul morții. Și a înfrânt moartea la acasă și a nimicit domniile și stăpânirile și le-a dezbrăcat de putere și de autoritate. Le-a făcut de rușine asupra lumii și orice dușman care a fost dușmanul nostru este înfrânt și făcut așternut picioarele lui Iisus Hristos. Și El este biruitor și noi suntem biruitori împreună cu El, pentru că El a biruit și noi vom birui. Și de aceea nădejdea noastră este una vie, este una sigură. Te uiți după speranță? Nu vezi nicio lumină? Nu te uita la tine, nu te uita la ceea ce poți să faci tu, uită-te la ce a făcut Dumnezeu în Iisus Hristos. Durerea pe care deseori trebuie să o purtăm pe pământ este indescriptibilă. Ce poți să spui unei femei care este diagnosticată cu cancer terminal și mai are 3 copii, copii mânzi? Ce poți să-i spui unei astfel de femei? Sunt cuvinte în lumea aceasta? Este un limbaj pe care să-l aibă un psiholog care doar vorbește platitudini să-i spună acestei femei ceva? Este ceva care poate să o ridice, să-i dea speranță? Nimic în lume! Stai cu manualul lui Mao și îl citești sau lui Marx, Engels? Decât nădejdea vie care este în Hristos. Dar s-ar putea ca să moară. Numai trebuie să știe că dacă Dumnezeu a lăsat-o să moară, Dumnezeu este Cel care este tată și mamă și s-a numit Dumnezeul orfanului. El este tatăl și mamă orfanului și El va lua copiii aceștia și va avea mai bună grijă de ei decât are mâinile și brațele unei mame. Are putere să facă lucrul acesta. Un creștin era diacon în biserică, avea un copil după mulți ani de zile de așteptare. Copilul se juca în spate, n-a văzut, dă mașina înapoi și trece cu mașina peste el și copilul moare. A intrat într-o depresie cumplită ani de zile, s-a certat cu Dumnezeu, s-a blamat pe sine însuși, viața lui era lipsă de sens. Până când a înțeles că n-a putut să facă nimic dacă Dumnezeu a vrut așa. Dumnezeu știe cum poate răscumpăra cel mai rău în cel mai bun bine. Ca după ani de zile să înțeleagă că Dumnezeu este în stare să ia nenorocia aceea și să facă din ea o perlă în suferința aceea nestemată pe coroana lui Iisus Hristos. Pentru că viața nu este numai aici, viața este când închizi ochii definitiv, abia începe și aceea este adevărata viață. Nădejde vie, când e nestricăcioasă și neîntinată. Cât de sigură este această speranță? Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea Lui cea mare ne-a scut din nou prin învierea Lui Iisus Hristos la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată care nu se poate veșteji. Iisus Hristos este ancora noastră, nu ancora pe care o coborâm în adâncuri, ci o ancora care este pusă în înălțime. Și El este Cel care ține de la înălțimea cerului funia aceasta în care suntem legați de El. Ce dezamăgire să-ți pui încrederea în orice altceva decât în Hristos. Ce dezamăgire! Dă-mi voie să spun că în orice ți-ai pune încrederea, în contul tău, în creditele tale, în creierul tău, în calificările tale, în cunoștințele tale, e zadarnic, pentru că toate te vor lăsa. Dar dacă îți pui încrederea în Hristos Iisus, Fiul Dumnezeu, nu te va lăsa niciodată. Psalmul 27:13. O, dacă n-aș fi încredințat că vei vedea bunătatea lui Dumnezeu pe pământul celor vii, nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Asta este ceea ce este mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Îndătășduiește în Domnul, fii tare, încrede-te în El. Avertizarea autorului din Evrei este încă puțină. Foarte puțină vreme, cel ce va veni, va veni și nu s-o va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem în acei care dăm înapoi ca să ne pierdem, ci în acei care mergem înainte, prin credință, pentru mântuirea sufletului. Amin? Aici suntem. Mergem înainte, prin credință, pentru mântuirea sufletului.